Goeiedag luisteraars, ons is vandag by Markus, die vierde hoofstuk, hierso by vers 30. En ek hoop jy skakel elke dag in op ons program, want ons is nou juist hier bezig met drie gelykenisse. Hulle kom as het ware so een na die ander. Dit was so 'n program of twee gelede, die gelykenis van die saaier. En toe verlede keer het ek gepraat oor die saad wat vanself groei, en vandag kom ons by die gelykenis van die mosterdsaadjie. Nou, dit is eintlik drie verskillende gelykenisse, maar elke een wil hulle eie geestelike punt tuisbring. Ek gaan net daaroor praat. Kom ons kyk eers na die gelykenis van die mosterdsaad hier in Markus die 4de hoofstuk by vers 30. Jesus het ook gesê: "Hoe sal ons die koninkryk van God voorstel? Of met watter gelykenis sal ons dit uitbeeld? Dit is soos 'n mosterdsaadjie. Wanneer dit in die land geplant word, is dit die kleinste van al die soorte saad daar in die land. Maar, as dit eenmaal geplant is, kom het op en word het groter as al die tuinplante. Dit kry sulke groot takke, dat die voëls in sy skaduwee kom nes maak." Nou, hierdie gelykenis oor die mosterdsaadjie verduidelik dan die ontwikkeling van die koninkryk vanaf 'n klein en 'n onaansienlike begin tot sy volgroeide staat. Die mosterdsaadjie is baie klein, maar dit groei tot 'n groot, groot boom, somtyds van meer as 3 meter hoog, en dit bied in sy skaduwee plek aan mense van enige oorsprong. Nou, hoekom is dit van belang, luisteraars, dat jy en ek die verskil moet opmerk tussen hierdie drie gelykenisse? Omdat in die gelykenis van die saaier, dit gegaan het oor die vraag: hoe luister jy? Met ander woorde, jy en ek wat so dikwels al die saad van die evangelie in ons harte ontvang het, het ons dit laat ontkiem. Want jy sien, 'n mens kan somme net vlakkerig luister, as ek het so mag uitdruk. Jy gee nie regtig aandag aan die boodskap nie, en daarom dra die evangelie op bepaalde punte in jou eie lewe geen vrug nie. Toe het ons verlede keer by 'n baie kort gelykenis stilgestaan wat net hier in die evangelie van Markus voorkom, naamlik die gelykenis van die saad wat vanself groei, in Markus 4 by vers 26 tot by vers 28. En daar was die punt wat na vore gekom het: jy en ek het wel die verantwoordelikheid om die saad van die evangelie uit te saai en uit te strooi, tydig en ontydig, maar dit is alleen God wat die groeikrag gee. Jy en ek kan nie iemand red nie. Jy en ek moet wel toesien dat die saad gesaai word, maar ook oor ons kinders, in wie se lewens ons die saad gesaai het, kan ons dus rustig slaap, want God laat die saad ontkiem. Nou het ons hier 'n derde gelykenisie, wat ook oor saad gepraat het, naamlik die mosterdsaadjie, wat die kleinste is van alle ou saaitjies wat jy saai, maar as hy ontkiem het, dan word dit 'n groot boom. Wat beteken dit? Dit beteken, jy en ek moet nie klein gelowig wees oor ons pogings om te saai nie. Ons hoef selfs nie skrikkerig te wees as ons sê, maar my geloof is so klein. As ek daardie geloof laat nat gooi deur die Heilige Gees, as ek het so mag uitdruk, as ek onder die sproei van die Gees lewe elke dag, dan groei 'n klein geloofie, so klein soos 'n mosterdsaadjie, tot 'n groot boom. Dan kan ander mense later in my lewensboom kom skuilings soek. Dan kan ander mense in die skaduwee van my geloof rustigheid kom vind, dat ek nie net altyd wil veroordeel nie, dat ek hulle innooi in die skaduwee. Kom sê, kom sit hier aan die voete van die Here saam met my. En daardie geloof, wat in my eie lewe baie klein begin het, kan hier die Heilige Gees se werking oorgedra word in iemand anders se lewe, wat by my kom skuiling soek het. En het word uiteindelik 'n groot boom, waarin baie mense uiteindelik geestelik kan skuiling soek. Nou kom ons by die gebruik van gelykenisse, is die opskrif hier in Markus by die 4de hoofstuk by vers 33. Deur baie sulke gelykenisse het Jesus met die mense oor sy boodskap gepraat, vir sover hulle dit kon verstaan. Nou staan daar hierdie baie interessante opmerking. Sonder 'n gelykenis het hy nie met hulle gepraat nie. Maar wanneer hy met sy disippels alleen was, het hy vir hulle alles uitgelê. Luisteraars, die Here Jesus verduidelik deur sy gelykenisse dat die koninkryk van God gekom het, maar dat dit nog meer vrug moet dra. Die Here Jesus kan nie altyd met die mense sonder gelykenisse praat nie. Want wie is hierdie mense? Wie is die gehoor wat voor hom sit? Dis eenvoudige mense, hulle is nie hooggeleerde mense nie. En daarom praat hy in sy onderrig met hulle deur gelykenisse. Hy vertel vir hulle storieetjies, want hulle begripsvermoë was baie beperk. Dit is soos jy en ek sou praat as ons met kindertjies praat. Ons vertel vir hulle storieetjie om 'n boodskap tuis te bring. En ons moet nooit die een fout van die evangelie bedek, as dit ware met 'n kombers toemaak, deur dit ingewikkeld te maak nie. Met ander woorde, die Here Jesus bou 'n raamwerk, as ek dit so mag uitdruk, waarbinne die mense later vollediger sal verstaan. Hulle hoef nie alles te verstaan met sy eerste preek nie. Hulle moet net verstaan, die koninkryk is soos 'n saaitjie wat gesaai word. En dan begin hy later en hy vertel weer van die saaiwerk. Hy vertel weer dat dit God is wat die saad laat groei. Hy vertel later weer vir hulle nog 'n storieetjie oor saad, soos 'n mosterdsaadjie wat klein is, maar wat groot word. En jy sien, jy en ek wil dikwels, as ons met iemand gesels, wil ons die volle drag van die evangelie op daardie persoon se bord aflaai op die tafel. En dan kan mense dit gewoon nie verteer nie. Net so, soos wat ons vir 'n klein kind elke dag 'n stukkie vertel. Net so doen die Here Jesus met die mense wat eenvoudige mense was en wat kom om na hom te luister. Daarteenoor, die disippels verstaan al ietwat meer. Daarom wy die Here Jesus die res van die tyd deur hulle te leer. Het jy dit opgemerk? Daar staan, hy het met sy disippels alleen gepraat by tye. En dan het hy vir hulle, wat staan daar, alles uitgelê. Daar is dus luisteraars ook die onderskeidingsvermoë wat jy en ek in die dag moet lê. As iemand nie baie onderlê is in skrifwaarhede nie, dan help dit gewoon nie om met daardie persoon oor van die basiese goed te gesels nie. Omgekeerd, as jy eers die basiese goed vir die persoon verduidelik en hy het nou al 'n bietjie geestelik gegroei, dan kan jy al met hom 'n baie beter geestelike gesprek voer. Maar ons wil soms vir mense wat nog glad nie geestelik gegroei het nie, 'n ingewikkelde saak, soos sê nou maar, hoe groei 'n mens geestelik of wat verstaan ons onder die gebed? Bespreek terwyl jy ou nog nie eens weet wat gebed is nie. Kom ons gaan nou verder. Hierso by vers 35 staan daar hoe dat die Here Jesus 'n storm stil maak. Laat daardie middag sê Jesus vir sy disippels, kom ons vaar oorkant toe. Hulle het toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skuit waarin hy gaan sit het. Daar was ook nog ander skuite daarby. Skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het in die skuit geslaan sodat die skuit al vol geword het. Jesus het op die bank in die agtersteuwe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, meneer, gee u nie om dat ons vergaan nie. Nou luisteraars, miskien moet ek dit net eers verduidelik. Want die see van Galilea, dis ongeveer so, ek sou sê so 18 kilometer lank en net mooi die helfte daarvan ongeveer so 9 kilometer breed. En dit is so wat 210 meter onder seevlak geleë. En nou is daar koppe en heuwels reg rondom die meer, wat skielike windtregters kan veroorsaak. En die winde wat van die land afkom, word al hoe sterker, hoe nader hulle aan hierdie meer kom, juis omdat hy so laag lê. En dit veroorsaak somtyds skielike en hewige storms. Vir jou, vir my is dit onaanvaarbaar, ons verstaan dit glad nie. Maar onthou, dit was binnelands, onthou daar is hoë temperature in die dag, en nou wanneer die water afkoel, dan suig dit ook die wind in op 'n baie sterker manier as wat hier by ons gebeur, wat dan nie plekke is wat so diep onder seevlak lê nie. En die disippels was ervare vissers, wat die meer baie goed geken het, maar hierdie storm was so ewig, dat selfs hulle paniekerig geraak het. En nou was hulle bang, dat die storm hulle skuit sou vernietig, en vir hulle het gelyk, asof die Here Jesus nie eers sou omgee, en om eers glad nie eers daaraan stuur nie. Maar nou gaan hy die storm stilmaak. Let op hulle vraag, meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie? Toe staan hy op, bestraf die wind, sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het dadelijk gaan lê en 'n groot stilte het gekom. Toe sê vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Nou luisteraars, is baie belangrik dat ons hier opmerk hoe dat die Here Jesus bloot deur die spreek van sekere woorde die storm laat stil word. En hy praat met die disippels daaroor dat hulle nie op God vertrou het nie. Jy sien, eers was hulle doodbang het ons gelees. Nou het hulle groot ontzag vir die Here Jesus. Hulle verstaan nog glad nie ten volle dat hulle hier met God te maak het nie. Nie net die bose geeste is aan die Here Jesus onderworpe, soos ons nou van tevore al gehoor het nie, maar ook die natuurkragte, soos die see en die wind, is aan hom gehoorsaam. Daarom is vers 41, dit is die laaste vers van Markus 4, vir ons baie belangrik. Hulle is met groot ontzag vervul, en het vir mekaar gesê, wie kan hy toch wees, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam. Ag, ek dink nie dit is nodig om ingewikkeld hier oor te dink nie, luisteraars. Stel jouself in daardie prentjie. Die mense is verbaas. Hulle vra, wie kan hy toch wees, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam. Jy moet 'n gedagte hou, die disippels het saam met die Here Jesus geleef, en toch het hulle nog steeds sy vermoë onderskat. Is dit nie maar met jou en met my ook so nie? Daarom het ek net nou gesê, ons moet dit glad nie ingewikkeld maak nie. Ons, party van ons, loop al 'n hele lewenspad aan die hand van die Here Jesus, en toch onderskat ons hom nog daagliks. Hierdie disippels het byvoorbeeld nie besef, dat sy almag ook in alle krisisomstandighede redding kon bring nie. Hulle moes nog 'n lang pad loop, om die Here Jesus regtig te verstaan en te vertrou. Hoeveel te meer jy en ek, wat nie direk fisies in sy teenwoordigheid is nie. En nou kom ons by 'n baie interessante verhaal, en ons kry 'n soortgelyke verhaal in Lukas 8 en ook in Matteus 8, naamlik die verhaal oor die besetene van Gerasa, staan daar hier in Markus bo aangeskrywe. Kom ek lees het. Die eerste vers sê net dit. Daarna het hulle oor kan die see in die land van die Garaseners aangekom. Nou ek wil hier oor eers 'n woordjie sê, voordat ons die res van die verhaal gaan lees. Jy sien, ons weet reeds van die bose geeste, maar hier gaan ons nou verhaal kry, waarin ons ook weer met hulle te make kry. Want die tweede vers sê, net toe Jesus uit die skuit klim, het daar van die grafte af 'n man met 'n onrein gees hom tegemoet gekom. Nou, uit vorige verhale wat ons met mekaar bespreek het, weet ons ook, dat so 'n bose gees die liggaam vernietigend aanval, en dat die mense verhouding met sy skepper en medemense pynlik aangetast word in sommige omstandighede. Bose geeste is vandag nog gevaarlik, hoor. Hulle is magtig. Jy moet jou nie met boosehede en met bose geeste doenig hou nie. Dit kan jou baie suur bekom. En tussen haakies, dit is belangrik om te besef, dat alhoewel hulle voortdurend met hulle bose werk besig is, Christus eens en vir altyd die oorwinning oor die bose behaal het, en dat ons uit die oorwinning kan lewe. Daarom, in Bybelse tye, luisteraars, was mense baie meer onkundig hieroor. Onthou ook, dat die Here Jesus op hierdie stadium nog nie ons groot vyand finaal verslaan het aan die kruis van Golgotha nie, maar jy en ek staan ver ander kant dit. Ons weet precies wat hy gedoen het op Golgotha. En daarom, hoewel hy verslaan is, moet ons nog steeds nie heel met die bose deur allerlei nuuskierighede in ons tyd nie. Want ons jong mense wat hiermee besig hou, en ons moet waarsku, want die Bybel waarsku in Deuteronomium 18, dat ons ons nie met allerhande booshede moet besig hou nie. En dit geld vandag nog. Jy sien, God gee wel die krag om die bose te weerstaan. Daarom skryf Paulus vir Korintiërs, julle sal nie bo julle kragte versoek word nie. Nou hier in die dorpie Gerasa, waarvan ons hier gelees het, het die Geraseners gewoon. Dit was die nie-Jode van daardie tyd. En hulle het onder andere met varke geboer, gaan ons nou in hierdie verhaal lees. Jesus reik dus nou uit oor die grens ook na ander volkere. Kom ons lees verder by vers 3. Die man het tussen die grafte gebly. Niemand kon hom selfs met 'n ketting vasbind nie, want hulle het hom al dikwels met voet en handboeie vasgemaak, maar dan ruk hy die handboeie uitmekaar en skop die voetboeie stikkend. Niemand kon hom baas raak nie. Hy was dag en nag aan die skreeu tussen die grafte en in die berge, en dan kap hy homself met klippe. Hy het Jesus al van ver af sien nader kom en hy het nader gehardloop. Hy het voor Jesus neergeval en hard geskreeu. Wat het u met my te doen, Jesus, Seun van God die Allerhoogste? Ek smeek u, in Gods naam, moet my nie pynig nie, want Jesus het vir hom gesê, onrein gees, gaan uit die man uit. Nou die man met die bose gees was so gevaarlik, dat hy al buite die stad tussen die grafte moes gaan woon het. Dit wil sê, in die grotte en daar tussen die rotse, tussen die hange in die berg, daar het die arme man gaan veiligheid soek. Hy was ontembaar, niemand wou hom eintlik in die dorp hê nie. Hy was ook terselfdertyd te sterk, lees ons, om vasgemaak te word, totdat Jesus hom met sy woorde sou tem. Die bose gees wil nie gepynig word nie, want dit beteken dat hy in die verderf moet beland om gepynig te word. Nou lees ons baie interessant hier by vers 9. Jesus het hom toe gevra, wat is jou naam? My naam is Legio, antwoord hy Jesus, want ons is baie. Nou luisteraars, is interessant dat hierdie gees sê sy naam is Legio. En dit hou natuurlik verband met die woord legioen in die Griekse taal, die grootste eenheid soldate wat destyds in die Romeinse leer gekry is. Daar was tussen 5000 en 6000 soldate in so 'n legioen. Dit is dus duidelik dat daar nie net een bose gees in hierdie man was nie, maar baie. Luister nou, jy sê ook om vra, nou, maar hoekom vra die Here Jesus sy naam? Was Jesus dan nie alwetend nie? Heel waarskynlik wou die Here Jesus die erkenning uit hierdie man se mond self hê, dat die geeste wat in hom woon baie is, en daarom spreek die Here Jesus die bose gees aan. Luister na vers 10. Die man het hom toe ernstig gesoebat om hulle nie uit die landstreek uit weg te stuur nie. Nou, Markus, die skrywer van hierdie evangelie, beklemtoon dikwels die bonatuurlike stryd wat die Here Jesus met die bose gehad het. Die bose geeste wou volkome beheer hê oor die mense in wie hulle gewoon het. Daarteenoor wou die Here Jesus die mense bevry van die mag van die Satan en die sonde. Jy sien, die bose geeste het geweet dat hulle voor die Here Jesus in werklikheid magteloos was. En daarom het hulle hom gesmeek om hulle nie terug te stuur na die onderaardse dieptes waar hulle volgens die siening van daardie tyd gekom het nie. Jy sal dieselfde gedagte kry in Lukas 8 by die 31ste vers. Die Here Jesus het hulle versoek toegestaan. So lees ons nou hier in die 13de vers. Maar hy het seker gemaak dat hulle nie enige verdere verwoestingswerk in mense se lewens kan aanrig nie deur hulle in die varke te laat vaar. En daarom wil ek hier nou verder lees van die 11de vers af. Daarna het hy in die berge te groot trop varke geloop. Die onreine geeste het Jesus toe gesmeek, stuur ons na die varke toe, sodat ons in hulle kan invaar. Hy het hulle dit toegelaat en hulle het uitgegaan en in die varke ingevaar. Die hele trop van omtrent 2000 het op loop gesit teen die hang af, die see in, en hulle het versuip. Hulle wagters het weggehardloop en dit in die dorp en op die plase gaan vertel. Die mense het kom kyk wat daar gebeur het, en toe hulle by Jesus kom en die besetene in wie die bose geeste was, daar sien sit, met sy klere aan, en by sy volle verstand, het hulle groot geskrik. Die wat alles gesien het, het vir hulle vertel wat met die besetene gebeur het, en ook van die varke. Nou luisteraars, is belangrik, want die mense ook net 'n paar opmerkings maak hier van vers 11 af. Want varke was natuurlik volgens die Ou Testamentiese wette onrein. Gaan kyk gerus maar in Levitikus 11 by die 7de vers. En dit het nou beteken dat die Jode hulle nie kon eet nie, of selfs aan hulle kon raak nie. Hierdie voorval, het jy opgelet, het in die landstreek van Gerasa afgespeel. Dit wil sê suidoos van die see van Galilea. En dit was 'n nie-Joodse gebied. Daarom was daar 'n trop varke wat aan iemand wat van daardie omgewing was, behoort het. Maar nou lees ons die hele konsternasie. Want vers 16 sê, die wat alles gesien het, het vir hulle vertel wat met die besetene gebeur het en ook met die varke. En dan sê vers 17, hulle het toe by Jesus daarop aangedring om uit hulle gebied uit weg te gaan. Nou kan die vraag natuurlik opkom, hoekom wou die mense dan hê dat die Here Jesus moes weggaan, nadat hy 'n mens se lewe op so wonderlike manier gered het? Hulle het hom gevra om weg te gaan, omdat hulle bang was vir sy bonatuurlike mag, wat ook ander dinge aan hulle sou kon doen. En dan natuurlik, luisteraars, onthou, dit was vir hulle 'n materialistiese oorweging, want hulle varke, hulle besittings, indirek, hulle geld was nou daarmee heen. En daarom was hulle seker bang dat hulle ook ander verliese kon ly, as die Here Jesus nou ander varke in daardie omgewing ook in die water sou laat instorm en sou laat versuip. En so kon hulle bure ook nog groter skade ly. Hulle wou dus liewer van hierdie vreemde Jesus afsien as van hulle eie sekuriteit en van hulle eie inkomste. Om die waarheid te sê, dit wil voorkom asof hulle glad nie eers aan die arme man gedink het nie. Luister na vers 19. Jesus het hom dit echter nie toegelaat nie, maar vir hom gesê, gaan na jou huis toe, na jou mense toe, en gaan vertel vir hulle wat die Here alles vir jou gedoen het, en dat hy jou jammer gekry het. Nou, dit is 'n baie belangrike opmerking, want daar staan in die 20ste vers, hy het toegegaan en deur die hele Decapolis, dit wil sê die 10 dorpe daar rond, begin bekend maak wat Jesus alles vir hom gedoen het. Almal was verbaas daaroor. Jy sien, hierdie man, wat vroeër in die mag van 'n bose gees was, was nou 'n lewende voorbeeld van Jesus se almag. Kom, ek sê dit vir jou anders. Hy was nou vir die eerste keer in 'n lang tyd 'n mens. En daarom wou hy saam met die Here Jesus weggaan. Jesus het hom as mens herstel. Decapolis, die omgewing, was die mense wat hom nooit wou ontvang nie. Dit was die mense onder wie hy baie swaar gekry het, as gevolg van wie hy moes wegvlug en soos 'n besetere mens daar tussen die grafte moes gaan woon. En daarom stuur die Here Jesus hom nou ook nie na hulle toe terug nie. Hy stuur hom na sy eie mense toe terug en gaan vertel, om te gaan vertel wat hy vir hierdie man gedoen het. Hoekom? Want Jesus, staan daar, het hom jammer gekry. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Ek mag vandag vir jou op grond van die woord van die Here sê, hier in Markus 8, kom na die Here toe. Ten spyte van jouself, ten spyte van wat ander mag sê, by hom is jy volkome welkom. En in sy naam groet ek jou tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.